blaðsíða 63, 11. Við getum kallað á hundin okkar með hundaflautu. Þegar við blásum í flautuna heyrist ekkert en samt kemur hundurinn. Notaðu hugtækið tíðinni til þess að útskýra hvernig á þessu stendur. 12. A. Hvaða fullyrðing byggist á eðlisfræðilegri þekkingu á hljóði? A. Ógnvænleg hljóð eru notuð í kvikmyndum til þess að auka spennu. B. Best er að hafa hljótt í kringum sig þegar við erum að læra. C. Þungarokksplötur bróður míns hljóma bara sem hávaði í mínum eyrum. D. Við getum notað hljóð til þess að mæla á hversu miklu dýpi skipsflak liggur. B. Útskýrðu það hvernig þú notar eðlisfræðilega þekkingu þína í svarinu. 13. Hugsaðu aðferð til þess að mæla hraða hljóðs og lýstu aðferðinni. Lýstu því líka hvaða villur gætu skekkt niðurstöður tilraunarinnar. 14. Jakobína og Kristín eru báðar þungaðar. Þær eru einmitt á leiðinni í ómskoðun til þess að láta kanna hvort fóstrin séu heilbrigð. Nýttu þekkingu þína í eðlisfræði til þess að útskýra akkur að þær þurfi ekki að vera áhyggjufullar. Jakobína segir, ég hef svolítlar áhyggjur af því að útljóðið geti skaðað heyrn fóstursins. Kristín segir, engin hætta stafar af geisluninni vegna þess að þetta er bara í eitt skipti.